mir ab.
Радио тыңдармандар, сіздер мен бірге Назар FM отбасылық радиосы және көңіл сазы атты көңілі шар сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеретін пайдалы кеңестерге қанықтыратын өте көңілді бағдарлама. Сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Жанмар Серікқазы бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламын. Ал біздің қымбатты тыңдармандарымыз біздің Назар FM Инстаграм парақшасында жүріп жатқан 30 байқау туралы да естеріңізге сала кеткен жөн көріп отырмын. Біздің әрбір бағдарламада айтылатын құпия сөздерді жинайсыздар және сол құпия сөзді осы 1990-ның 27-сі күні 30 аяқталады, 28-сі күні біз тікелей эфирде жеңімпазды, яғни осы жасырылған құпия сөздерден бір сөйлем құрап шығу керек. Сол сөйлем ол не? Ол қанатты сөз бе, әлде ол өлең бе, тақпақ жолдар ма? Соны анықтап, және оның авторы кім екенін бірінші болып жолдаған адамға бізден су жаңа мультиварка ұтып алатын мүмкіндік бар. Қымбатты тыңдармандар, осыны естеріңізге сала кеткенде жөн көріп отырмын. Сондықтан бағдарлама барысында мұқият болыңыздар. Бүгінгі бағдарламамызда құпия сөз міндетті түрде айтылатын болады. Ал мен сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Сонымен қатар бізді мұқият тыңдаңыздар деп барлықтарыңызды шақырамын. Байланыс телефоны 8707-700-2430. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Ең белсенді тыңдармандарымызға да арнайы дайындаған сыйлықтарымыз бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, жаңа жылда осындай Назар FM-нің атынан сыйлықтармен жақсы көңіл күймен қарсы алыңыздар дегім келеді. Ал қазір біз кезекті жақсы бір әнге берейік, яғни бағдарламамызды әдетімізден жаңылмай тамаша әнмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жүрегі әр қашанда алға, өмір сынаса, көңілге
тәңір сынаса, сүрініп қалма деп ән салған Маржан Арапбаева болатын. Тек алға, тек қана алға. Қымбат радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы. Сіздермен бірге Жаннұр Серікқызы, біздің бағдарламамызды мұқият тыңдаңыздар және бағдарлама барысында айтылатын мұқият сөзге де мұқият болыңыздар, қымбатты біздің тыңдармандарымыз. Байланыс телефонымыз 8707-700-2430, хат жазып хабарласыңыздар. Жалпы қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Жақсы сөз жарым ырыс деп жатады. Кейде адамға бір ғана сөзбен адамның көңілгейін көтеруге де болады, және бір ғана сөзбен адамның көңілгейін мүлдемге түсіріп тастауға да болады. Осыған келіспейтін адам жоқ шығар деп өзім ойлаймын. Себебі ол неге олай? Себебі жаратқан ие барлық өзінің жаратқандарының ішінде тек қана адамға ғана сөз берген болатын. Осыны естен шығармағандыр, сондықтан арғашында айналамызға бір-бірімізге қараған кезде жақсы сөз айта жүрейік. Бұл өте-өте маңызды. Сізге болмаса да, сіздің қасыңыздағы адам үшін бұл маңызды. Қымбатты радио тыңдармандар, жалпы біз Назар FM радиосы, соның ішінде дәл осы көңіл сазы бағдарламасы міндетті түрде дене жаттығуларын айтамыз. Қазір біз сол жаттығуларға кезек берсек деп отырмыз. Яғни кешке жақын жай ғана жұмыстан шаршап келгеннен кейінгі жатып демалып алатын, бүкіл шаршағаныңызды басатын сондай бір жаттығулар топтамасына бүгін тоқтала кеткенде жөн көріп отырмыз. Екені күндіз жүріп қатты шаршаймыз, жұмыста жүреміз, эмоционалды шаршаймыз, физикалық, яғни тәніміз шаршайды, миымыз шаршап қалады, мұғалімдер болса тіпті сүлік сорып тастағандай күйде келеді. Осының барлығына қайтадан күшті қалпына келтіру үшін мынандай жаттығуларды қайталасаңыз болады. Яғни ол үшін үйге кіргеннен кейін асықпай ентігіңізді басып бір орында отырып жасауға тиісті жаттығулар. Ең бірінші, шалқаңыздан жатып аяғыңызды, яғни жоғарыға көтересіз. Аяқ жүрек деңгейінен жоғары тұру керек. Әркімнің шамасы әртүрлі, және әркім аяқты әртүрлі көтер алады. Сондықтан сіздің күшіңіз қаншалықты жетеді, сіздің шамаңыз қаншалықты жетеді. Екі қолыңызды көтермейсіз, тек қана аяғыңызды көтеріп 10 рет 10-ға дейін санайсыз. Сонан кейін аяғыңызды түсіріп 10 қайтадан 10-ға дейін санайсыз. Көтеріп тағы да 10-ға дейін санайсыз. Сосын қайтадан түсіресіз. Осып 3 рет қайталасаңыз, бұл сіздің күні бойы денеңізде тұрып қалған қан айналымын қайтадан қалпына келтіруге көмектеседі. Сол жатқан бойда аяғыңызды жай ғана тізеге көтеріп, беліңізді жоғары көтересіз. Бұны да үш рет жасайсыз. Бұл сіздің күні бойы құрысып қалған омыртқа сүйектеріңізді қалпына келтіріп, артық жиналып қалған, орнынан жылжып кеткен сүйектердің барлығын орнына қойып беруге, бұлшық еттердің демалуына және бұлшық еттердің босауына көмектеседі. Сол жатқан күйі аяғыңызды қойып жерге жатып, екі қолыңызды екі жаққа созып, сосын екеуін бір-бірімен кеудеңізге алып келесіз. Яғни жатқан бойы қолыңызды көтересіз, шапалақтаған сияқты. Дәл солай үш рет қайталайсыз. Бұл да сол иық, жауырын, мойын, бұлшық еттерін барлығын қалпына келтіруге көмектеседі. Яғни байқасаңыз, бұл жаттығуларды бір орында жатып жасау керек. Себебі сіз жұмыстан кейін шаршаған жұмысыңыздан кейінгі шаршаған күннің кешке жақын күшіңізді қайтадан қалпына келтіруге және қан айналымды қалпына келтіру үшін арналған осындай жаттығулар. Сосын ақырын асықпай баяу басыңызды көтеріп, сол отырған күйде басыңызды оңға қарай 3 рет, солға қарай 3 рет қаратасыз. Иә, егер де арғы жағында тағы да күшіңіз жетіп жататын болса, 10 рет, 15 рет отырып тұрсаңыз, бұл да сіз үшін пайдасы көп, бірақ осы жаттығулардың өзі сіздің денеңізге күш беріп, күні бойғы шаршағаныңызды басып, кешке жақын отбасыңызбен уақытты жақсы өткізуге көмектеседі. Есіңізден еш уақытты шығармаңыз. Сіз жасайтын жаттығулардың барлығы сіздің көңілгейіңізге әсер етеді. Ал сіздің көңілгейіңіз, ол әлбетте айналаңыздағы отбасыңызға, сіздің қоршаған адамдарға бұл міндетті түрде әсер етеді. Дәл осындай жаттығудан кейін өзіңіздің жақсы көретін әуеніңізді қосып, өзіңіздің жақсы көретін шайыңызды демдеп ішетін болсаңыз, кеш бойы көңілгейіңізді еш нәрседе бұза алмасы анық. Бұл бізден сіздерге бірінші пайдалы кеңес болсын бүгінгі бағдарламамыздағы. Қазір біз кезекті жақсы бір әнге беретін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хат жазып хабарласыңыздар.
Тағдыр осы, арманыңа жеткізбес аңсаған. Адасу мен өтті қаншадан, тағдырлардан тайқы шаршаған. Мұңарылмай, мұңарылмай, жүрегім жылайды менің де. Көңілге, көңілге. Бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сынып, кеудемде тулайды тіршілік. Бір мұңайып, өксіткен жаныңды қаралайтын бірі арыңды, бағалайтын бірі барыңды, ұстатпайтын, ұстатпайтын бақ құсым сен аңсап келем мен. Кеудемде боздаған өлеңмен, бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сынып, кеудемде тулайды тіршілік жалған.
тыңдагандарыңыз Айгүл Иманбаеванын орундауындагы Арман өмүр деп аталатын тамаша ән болотун. Я кымбаттуу радио тыңдармандар, сиздер менен бирге Назар FM отбасылык радиосу көңүл сазы багытырламасы. Жүргүзүүчү Жаннур Терикызы, сонун катар байланыш телефонумуз 8-707-724-30. Хат жазып хабарласыңыздар. Эстериңизге сала кетким келип отур. Биз осы 90 айынын 28-си күнү тикелей эфирде бир нече өтө пайдалы ары бағалы сыйлықтар ойнататын боламыз. Және сол сыйлықтарға, яғни ұтысқа қатысу үшін өзінің шарты бар. Сол шарттарды да естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Біздің Instagram парақшамыздағы ұтыс деп жарияланған постты оқысаңыздар, барлық шарты жазылып тұр. Яғни біз әрбір бағдарламамызда бір құпия сөзден айтып отырамыз. Дәл осы құпия сөздің барлығы ең соңғы сөзі 27-ші желтоқсан күн айтылады. Осы сөздерді мұқият тыңдап, осы сөздерді жинап, және содан біз жасырған сөйлем бе, әлде тақпақ па, өлең жолы ма осыны құраған, дұрыс құраған, және ең бірінші болып құраған тыңдарманымыз су жаңа Redmond мультиваркасын ұтып алады. Сондықтан қымбатты тыңдарман, мұқият болыңыз. Сонымен қатар ең белсенді тыңдарман, ең қызықты пікір қалдырған, сонымен қатар бізге өзінің өте жақсы ұсынысын айтқан тыңдарман, тағы да бірнеше бізде номинация бар. Осы бойынша бізге сондай белсенділік танытқан тыңдармандарымызға да берер сыйлығымыз көп. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әрқашанда мұқият болыңыздар. Назар FM әрқашанда қосулы болсын. Яғни сонымен бүгін біздің көңіл сазы бағдарламасында айтылатын кезекті құпия сөзге тоқтала кетейін деп отырмын. Қымбатты тыңдарман, мұқият болыңыз, бағдарлама соңына дейін тағы да екі рет қайталанатын болады. Сонымен сөз былай: және ол өзіне біреудің. Қайталаймын: және ол өзіне біреудің. Міне, бүгінгі күннің құпия сөзі дәл осылай: және ол өзіне біреудің. Қымбатты тыңдарман, мұқият болыңыз. Және дәл осы жерде бір тапқырлықта қажет сияқты. Біздің ойнатып жатқан сыйлықтарымыз өте бағалы, және ұтысымызда жалған емес, басы бар аяғы жоқ, ондай ұтыс емес, міндетті түрде барлығы әділ, барлығы таза. Өте жақсы. Сондықтан қымбатты тыңдарман, қорықпай қатыса берсеңіз болады. Біз бағдарламамызды жалғастырайық. Жақсы сөз жанға шипа. Адамға ең бірінші көңіл қымбат деп біздің қазақ айтады. Біреудің көңілін қалдыру, немесе біреудің көңілгейін көтеру, үйіне келген әсіресе қонақтың көңілін табуға келгенде қазақ алдына жан салмайды. Көңілдің кілтіне де адам баласының жанын шатыратып, жаз қылатында, құлдыратып, қыс қылатында бір ауыз сөз. Келсесіз бе? Мен бағдарлама басында айтып өтіп едім. Жаратқан өзің жаратқандарының ішіндегі тек қана адамға сөз берген. Ал осы сөзді егер біз дұрыс қолданатын болсақ, айналамыздағы адамдардың көңіл күйін де тауып, барлығын өз қалпына келтіре аламыз. Яғни өз қалпына дегенде, адам өзіне қандай қып жасағысы келсе, өмірін дәл сондай қып осы сөз арқылы да жасай алады. Сол бір ауыз сөздің мейлі жақсы болсын, мейлі жаман болсын, адамзатқа тигізер әсері өте зор. Ауыздағы сөз жақсы болатын болса, адамға рахат сыйлап, көңілін көтеріп, жабырқаған жанын жайлатып, тіпті дертіне шипа береді. Ауруына ем іздеп келген науқас адамға тіпті өз көңіл күйіңіз мәз болмай тұрса да, жылы қан қабақ танытып, жағымды сөздерді айтсаңыз, әлгі адамның көңілі көтеріліп, бір сәт сырқатын да ұмытып кететіні де сөзсіз. Негізінде жалпы өмірде барлық нәрсе сөзден басталады және сөзбен аяқталады. Адамның денесіндегі бір кішкентай ғана бөлшек тіл талай дүниені істей алады, қымбатты тыңдарман. Ал егерде өзіміздің аузымыздан шығар сөзге әр қашанда мұқият болсақ, біз өзіміздің басымызды да бәледен сақтап қалатын жағдайлар көп қой еді. Алайда ашуды, әсіресе ашушаң адамдарға, ақылға жеңдіруге болады, бірақ осы бір қиын сәттер болады көбіне мынау біздің ашушаң адамдарға, иә. Жалпы қандай жағдай болса да, айтар сөз бен ойды алдымен түзеген дұрыс. Яғни, не айтқыңыз келіп тұр, ішіңізде не жатыр, осыны жақсы сөзбен шығаруға, қасыңыздағы адамның көңілін түсіріп алмай жеткізуге тырысатын болсаңыз, сіздің де алар бұл өмірден сыйыңыз әрине әр қашанда жоғары. Өз басын ойлап, ойымды ашық жеткізем деп өзгелердің көңіліне сызат түсіріп, жанын жаралап жататындар да жетерлік. Көңілі қалған кейбір адам баласы естіген ауыр сөздерді жадында мәңгіге кек қылып сақтап, сөз естіген адамнан қалыспай қарғыс тілеп, жаман көзқарас қалыптастырады. Өмірдегі ең жұмсақ, ең нәзік жаратылыс ол көңіл. Адамның көңілі бір атым асбайдан қалады деген осындай бір қазақта сөз бар. Осындай көңіл күй мен арақатынас адамның денсаулығына үлкен кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал әрқашанда жақсы көңіл күймен күлімсіреп жүретін жандар өзіне ғана емес, айналасына да тура сондай әсер қалдырып отырады. Иә, сондықтан қымбатты тыңдарман, айналамыздағы көңіл күй, айналамыздағы болып жатқан барлық нәрсе біздің сөзімізге байланысты болса, онда өз сөзімізге әрқашанда абай болайық. Біз қазір кезекті бір жақсы әнге беретін боламыз. Әннен кейін міндетті түрде қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, Назар FM-нен ауысып кетпеңіздер.
Бақытқа бөлем, өтемін дебем сені, сені, сені. Сөздерің қайда, сүйемін деген мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным, нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым, мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Жүрек таңдады сүйіп сені, сені. Өзгеге жаным кеттің бір қиын. Мені таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүйе алмайды сені ешкім мендей. Сүйе алмайды.
Радио тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз Әлішер Каримовтың орындауындағы «Таба алмайсың» деген ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге көңілсіз бағдарламасы. Байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Хат жазып хабарласыңыздар. Біздің Инстаграм парақшасында жүріп жатқан, яғни сол жерге жарияланған ұтысымыз жайлы тағы да естеріңізге сала кеткім келіп отыр, қымбатты тыңдарман. Біз өз бағдарламамызда, әрбір бағдарламамызда бір-бір құпия сөзден айтып отыратын боламыз. Дәл осы құпия сөздерді жинап, 28-ші желтоқсан күні біз айтқан жариялаған құпия сөздерден дұрыс сөйлем құрап шығаруыңыз керек. Соны дұрыс құраған адам су жаңа Redmond мультиваркасын ұтып ала алады. Сонымен қатар ең белсенді тыңдарман, ең қызықты пікір қалдырған тыңдарман, бізге ең қызықты ұсыныс айтқан тыңдарман, өте көп лүпіл басқан тыңдарман, бізге хабарласатын өзінің ой пікірін білдіріп жататын тыңдармандарымыз көп. Жалпы тұрақты тыңдармандарымыздың ешқайсында сыйлықсыз қалдырғымыз келмейді. Бізде сыйлықтар жетеді, сондықтан бізде осындай да ұтыстар жүріп жатыр. Сондықтан біздің сүйікті тыңдармандарымыз Назар FM арқашында қосулы болсын және арқашында бізбен бірге мұқият болыңыздар. Жалпы біз өз бағдарламамызда міндетті түрде бір спорт түрін айтатынбыз. Бүгін спорт деп айтуға бола ма екен? Енді жалпы қазір спортпен айналысатын адам өте көп. Өзінің дене сымбатын жақсы қалдыру үшін және денсаулығын ойлаған кез келген адам өзінің қалтасы қаншалықты көтереді, сол спорт түрімен айналысады. Ал бүгін мен сіздерге бір қызықты ақпарат оқып бергім келіп отыр. Бұл йогаға байланысты, яғни йоганы да жақсы көретін тыңдармандарымыз бар сияқты. Бізге сондай бір ұсыныстар келіп түсті. Жалпы йогамен айналысуға ойларыңыз қандай деген. Енді адамға ұнайтын болса, жеке адамның өзіне айналысуында тұрған не бар екен, айналысуға болады. Қазір спортпен айналысу көп жағдайда сәнге айналып кетті. Егер балалар жаттығу залынан шықпаса, қыздарымыз би, йога, фитнес не аэробика қатысады. Соның ішіндегі ең пайдалысы йога дейді ғалымдар. Йога ойыңызды жинақтап, сезім мен эмоцияңызды түсінуге көмектеседі. Нәтижеге жетуді қаласаңыз, жаттығуларды дұрыс орындауыңыз керек. Бастапқыда йога жаттықтырушысымен жұмыс істеген жөн. Себебі жаттығуды қате орындасаңыз, жарақат алуыңыз мүмкін. Йоганың көмегімен ағзаны қалыпқа келтіруге болады, алайда ол үшін үздіксіз жаттығу керек. Сонымен қатар дұрыс тамақтанып, ұйқы режимін бұзбай, алкоголь мен никотиннен бас тартқанды жөн. Йога иммунитетті қалыпқа келтіруге де көмектеседі. Себебі жаттығу кезінде адам ағзасындағы барлық бұлшық еттер, тіндер қимылдап, қан айналымы жақсарады. Бірден күрделі жаттығудан бастамаңыз. Алдымен жеңіл, оңай жаттығудан бастап, уақыт өте келе техниканы күрделендіресіз. Дегенмен бәрі сәтті болсын десеңіз, арнайы жаттықтырушының бақылауымен жасаған жөн. Йога дененің иілгіштігін дамытады. Уақыт өте келе денеңізге жан біткендей болып, бұлшық ет тіндері жұмсарып, созылғыш болады. Және сіңір тамырлар ауруы басылады. Фитнес пен аэробика йоганың орнын баса алмайды, себебі олар бұлшық етті өсіруге көмектеседі. Ал йоганың мақсаты мүлде өзге. Жүрегі ауыратын адамдарға йога зиянды емес. Жаттығулар жүрек соғуы мен қан қысымын көтеріп жібермейді, яғни сіздің қан қысымыңыз көтерілмейді. Дегенмен жазылмас бұрын өз дәрігермен кеңесіп алған дұрыс, яғни йогаға жазылмай тұрып алдымен дәрігеріңізбен кеңесіп алыңыз. Егер сколиозбен, яғни омыртқаңыз қисаю ауыратын болсаңыз, йога оны емдеуге көмектеседі. Ол үшін жаттықтырушымен арнайы жаттығу бағдарламасын дайындау керек. Сонымен қатар йога арықтауға да көмекші. Әрине, бірнеше айдың ішінде артық салмақтан толықтай арылу қиын, бірақ бір жылдан кейін денеңіз сымбатты, тартымды болады. Бар болғаны йогамен үздіксіз айналысып тұруыңыз керек. Міне, massaget.kz сайтынан алған мақалада осылай жазылған екен. Ал сіздің ойыңыз қандай, қымбатты тыңдарман? Йога дұрыс деп ойлайсыз ба? Әлде кәдімгі жаттығулар дұрыс деп ойлайсыз ба? Барлығы тек адамның өзінің таңдауында. Біз қазір кезекті тағы да құпия сөзге тоқтала кеткім келіп отыр. Яғни бүгінгі бағдарламаның құпия сөзі, қымбатты тыңдармандар, мұқият болыңыздар. Және ол өзіне біреудің. Қайталаймын. Және ол өзіне біреудің. Міне, осы бүгінгі көңіл сазы бағдарламасының құпия сөзі дәл осы сөз. Егер де біздің бағдарламаларды, Назар FM радиосының бағдарламаларын мұқият тыңдап жүрсеңіз, осы күнге дейін айтылған бірнеше сөзге бүгінгі сөзді де қосып қойыңыз. Ол міндетті түрде сіздің жеңіске қарай жүруіңізге көмектеседі. Қымбатты радио тыңдармандар, алдыңғы сөздерді тыңдай алмай қалдық, жеңілдік деп бізден сұрап жатқан тыңдармандарымызға айтарымыз, жеңілдік міндетті түрде болады. Оның бірақ дәл қазір қалай жасайтыны, қалай болатындығы жөнінде біздің осы ұйымдастырушыларымыз өздері жақын күндерде белгі беретін болады. Біз оны міндетті түрде Instagram парақшасына жариялайтын боламыз. Сондықтан ешқашанда Назар FM-ді қалт жібермеңіздер. Ал сіздерге жасалынатын жеңілдіктің қандай болатынын мен дәл қазір дөп басып айта алмаймын. Бірақ біздің мұқият тыңдап жүрген біздің тұрақты бірнеше тыңдарманымыздан дәл осындай, әсіресе бірінші сөзді ести алмай қалған тыңдармандарымыз қазір де бізге, маған, біздің осы номерімізге жазып жатыр. Міндетті түрде жеңілдік болады, тыңдармандар, уайымдамаңыздар. Міндетті түрде болады, оны біз жақын күндерде Instagram парақшасында жариялаймыз. Сондықтан Instagram парақшасына да мұқият қараңыздар. Қазір біз кезекті жақсы бір әнге берейік, сонан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
алдымнан күн шығады, жұбататын осылай достарым. Бақыт таңы атыпты, барма мендей бақытты, достарым ашылды аспаны.
Өңің бәлде түсімде, иран бақтың ішінде, алақанға қондырдым құсымды. Сындырладың бұлақтай, тағдыр сені жылатпай, көктем келіп махаббат тұсынды.
О, менің жүрегім, о, менің жүрегім, армандау мен алаңдау мен бақыт күтіп жүредім. Жаңа шылған күледім, тек жақсылық тіледім. О, менің жүрегім, ай жүрегім, ай жүрегім.
Қуаныштан шат көңіл, бұл не деген тәтті өмір. Қайда барып жанымды қоярмын, ойды билеп санармын. Жалықпаймын қараудан, бақытым ау, бақытым аяулы.
Орындауындағы «О, менің жүрегім» деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз, құмбатты тыңдармандар. Біздің бағдарламамыздың ұйымдастыру жатқан 30-қа байланысты бізде хабарламалар өте көп келіп жаттыр. Бәріңізге сәттілік тілейміз. Дегенмен ең бірінші және ең дұрыс жауапты жолдаған адам ұтып алады. Сонымен біз бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы айналаңыздағы адамға әрқашанда жақсы сөз айту жүру ол жақсы қасиет. Дәл осы жақсы қасиет сіздің бойыңызда бар ма, тыңдарман? Ал осы жоқ болса, осы қасиетті онда бүгіннен бастап қолға алыңыз. Сол бір нәрсені бастау үшін, өзіңізге жақсы деп таныған дүниені бастау үшін міндетті түрде жаңа жылды немесе дүйсенбіні айдың бірінші күнін күтудің қажеті жоқ. Бүгін бастаңыз. Дәл қазір қасыңызда отырған адамға сен сондай жақсы адамсың деп айтыңыз. Біздің тыңдармандарымыз өте жақсы, сондықтан көңілсазы бағдарламасында арқашында тыңдарман саны көп болады. Құмбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз бағдарламамызды жалғастырайық. құпия сөз міндетті түрде бағдарлама соңына дейін тағы да бір рет қайталанылады. Иә, тыңдармандар, бізге қазір WhatsApp-ымызда кішкене тыныштық болмай жатыр. Міндетті түрде қайталаймыз өзінің уақыты келген кезде. Тек мұқият тыңдаңыздар. Жалпы, тек қана денені демалдырып, тәнімізді демалдырып, тәнімізге ғана бір жаттығулар жасап, массаж жасап жатамыз. Бірақ бір өте маңызды дүние бар, яғни адам ағзасында бір өте бір маңызды бөлік бар. Оны да демалдырып тұру керек. Ол ми деп аталады. Бүгін пайдалы кеңестер айдарында осы миды тынықтыру тәсілдеріне тоқтайла кеткенді жөн көріп отырмын. Күнделікті қарбалас адамды әлбетте шаршатады, қоршаған орта бітпейтін мәселелер, тіпті қолыңыздағы ұялы телефонның өзі сіздің миыңызға салмақ түсіреді. Қарапайым демалыс шаршағанды басқанымен де миға түскен салмақтан арылтпайды. Адам бойын енжарлық билеп, айналаға селқостық танытуы мүмкін. Сондықтан да тынығудың оңтайлы жолын таңдағаныңыз дұрыс. Соның бірнеше жолына тоқтала кетейік. Күнде B12 дәрумені бар қоспаларды пайдалану керек. B12 дәрумені миды дамытады, оның көлемін ұлғайтады. Кешкі асты ертерек ішу керек, және ол майлы тағам болмағаны абзал. Жеңіл кешкі ас жақсы ұйықтауға, миды тынықтыруға көмектеседі. Біздің қазақтарымыз үшін кішкене қиындау сияқты, иә. Бадамды күнделікті қолданған жөн. Бадамда Е дәрумені көп. Е дәрумені қартаюдың алдын алады. Сондай-ақ, бадамның құрамындағы амин қышқылдары зейін қою қасиетін де жақсартады. Алайда бадамды шектен тыс пайдаланғанның өзіндік зияндары да бар, оны да ескеріңіздер. Ән тыңдаңыз. Ғалымдардың зерттеуінше, баяу әуезді ән тамыр соғысын бәсеңдетіп, қан қысымын төмендетеді, миды тынықтырып, қуаттауға көмектеседі. Яғни, тыңдайтын әніңіздің баяу болғаны сіздің қан қысымыңыздың төмендеуіне өзіндік септігі бар екен. Бұны да есіңізден шығармаңыз. Сонымен қатар алма шырынын да көбірек ішу керек. Алма шырыны. Ақш ғалымдары алма шырыны ағзадағы нейромедиаторлар санын көбейтеді, ол есте сақтау қабілетін арттырады дейді. Сондай ақ алма шырыны Альцгеймер ауруының алдын алады екен. Өте қарапайым алма шырынының осындай үлкен пайдасы бар екен. Қазіргі кезде өкінішке орай сиреп бара жатқандай. Бірақ дегенмен де кітап оқу қажет. Кітап оқу миға психикалық күш түсіру әрекетін 68%-ға азайтады. Кітапты мейлінше кәдімгі қағаз кітап оқуға тырысыңыз. Егер де электронды кітаптар немесе ұялы телефоныңыздағы, ноутбугыңыз, компьютеріңізде кітаптарды оқитын болсаңыз, ол сіздің зейініңізді шаршатады және көзіңізді де талдырып жібереді. Кәдімгі кітап оқығанда ол миды тынықтырудың бір жолы. Табиғат аясында көп қыдыру қажет. Таза ауада демалу миды жаңа энергиялармен қуаттайды, еске сақтау қабілетін арттырады. Далада жай ғана серуендеп жүрудің өзі адам денсаулығының көптеген дұрыс емес тұстарын қалпына келтіре алады. Мәселен, жаяу жүру ол қарапайым кардиожаттығу, яғни қан айналымыңызда, қан тамырларыңызда, жүйке жүйеңізде бір жақсы емес диагноздарыңыз бар болса, күнделікті 30 минуттан 2 сағатқа дейін далада жаяу жүруге тырысыңыз. Бұл қарапайым ғана кеңес сияқты, иә. Бір мезетте бірнеше жұмыс атқармауға жетеді, ол миға қатты әсер етеді. Адамның зейін қою қабілетін төмендетеді, сондай-ақ күйзеліске ұшыратуы да мүмкін. Белгілі бір хоббимен айналысуға жетеді. Хобби күнделікті проблемалар мен күйзелістерден адамның көңілін аулайды. Адамны өзін жақсы көретін бір хоббиі болған дұрыс сияқты. Массажға да бару керек. Массаждың ми мен денеге пайдасы зор. Массаж мидың дұрыс жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Яғни, массаж кезінде сіздің денеңіз, бұлшық еттеріңіз барлығы толығымен босайды. Барлық денеңіздегі физикалық шаршаудың барлығы массаж кезінде басылып қалады. Ал тыныққан денедегі миды тынықтыру әлде қандай жеңіл болады. Сонда қымбатты тыңдарман, миыңызды да дәл осылай тынықтыра жүріңіз. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге беретін боламыз. Осы әннен кейін сіздер күткен құпия сөз қайталанатын болады біздің тыңдармандарымыз. Жігіттер тобының орындауындағы «Кер маралдай» деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Уәде бергенімдей құпия сөз. Бүгінгі көңіл сазы бағдарламасында құпия сөз қазір соңғы рет айтылады. Және ол өзіне біреудің. Бүгінгі көңіл сазы бағдарламасындағы құпия сөз осындай. Ал осы күнге дейін айтылған құпия сөздерді жинап жүрген болсаңыз, бүгінгі сөзді өз қорыныңызға салып қойыңыз. Ал жіберіп алған болсаңыз алдыңғы сөздерді, инстаграм парақшамызда өте күнделікті қарап жүріңіз, сіздерге осындай алғашқы сөздерді жіберіп алған тыңдармандарымызға бір жеңілдіктер бар, бірақ оның нақты қандай жеңілдік болатынын мен білмеймін. Оны біздің осы ұтысты ұйымдастырушы біздің ұжымымыздың өздері инста парақшаға қоятын болады. Тек қана мұқият болыңыздар, күнделікті инста парақшаны қарай жүріңіздер. Ұтыс жайлы да айтқым келеді, құпия сөздерді жинап 27-ші желтоқсан күні тікелей эфирде, 28-ші желтоқсан күні тікелей эфирде осы сөздерді, құпия сөздерден жинап, сөйлемді дұрыс құраған адамға Redmond мультиваркасын ұсынамыз. Сондықтан, шынмен де мультиварка өте жақсы, әсіресе біздің әйел адамдарға өте бір ғажап, қолданысқа өте ғажап дүние. Сол мультиварканы алу үшін қымбатты тыңдарман, тек қана бар болған сөздерді мұқият жинаңыздар. Және біздің инста парақшада әрине әлбетте белсенділік танытыңыздар, лүпілдетіңіздер, пікір жазыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс номеріне де ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар, бізде сыйлық жетеді. Тұрақты тыңдармандарымыздың барлығын сыйлықсыз қалдырғымыз келмейді. Сондықтан, қымбатты тыңдарман, белсенділік танытыңыз. Жаңа жылдық бір сыйлық міндетті түрде сізге бұйыратын болады. Сіздермен бірге Жаннұр Серікқызы. Жүрегі нәзік жандар жақсылық жасаудан жалықпайды. Жақсылықтың жауабы ақ алғыс пен бата. Алғыс алған адамның төрт дүниесі түгел, дені сау, уайым қайғысы аз болатыны белгілі. Ондай адамдар сабырлы, салмақты қасиеттерімен бар қиыншылықты ақылға жеңдіріп, өз жандарына рухани шипа сыйлай біледі. Алғыс пен қарғыстың адамға тигізер дәлелі ретінде, оның дәлелі өте көп. Біздің қазір кішкене уақытымызда соңына жетіп қалған екен. Дегенмен, Жапон елінде бір ғұлама адам екі ыдысқа толтыра су құйып, оның біріне тек жақсы сөздер айтып, ауруына ем сұрап, жанына шипа дұға тілеп, суға дем салып алды. Екінші ыдыста суға кері әсер ететін, яғни қарғыс сөздермен үшкірлепті. Әлгі екі ыдыстағы суларды екі адамға бірдей ішкізеді. Біраз уақыттан соң қарғыс айтылып, ойқылған суды ішкен адам өз-өзінен түсініксіз ауруларға шалдығып, күннен күнге нашарлай беретін көрінеді. Жақсы ниетпен оқылған суды ішкен адам күннен күнге жүзі бал-бұл жайнап, қуаттанып, сұлуланып кеткен екен. Міне, осыдан кейін жақсы сөз бен жаман сөздің адам ағзасына тигізер пайдасы мен зиянын тіпті деттеп айтудың да қажеті жоқ сияқты. Олай болса, бір-біріміздің көңілімізге қайғы түсірмейік, бағалай білейік жақсы сөз, жарымырыз. Жақсы сөздер айтып, тілекші болайық жүректеріңізге. Қуаныш, тыныштық берсін. Ауырмаңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызға бүгін келіп түскен бір-екі пікірді оқи кеткенді жөн көріп отырмын. Сәлеметсіздер ме? Көңіл сазы бағдарламасына өз басым күнделікті жаттығу жасап отырған тиімді деп ойлаймын. Бәрі де өзімізге байланысты. Бүгінгі айтылған сөз туралы тақырып маған өте ұнап отыр. Шынымен де сөз өмірдің бастауы. 82-14 байланыс телефонмен аяқталған екен. Күнделікті жаттығу жасаған дұрыс. 32-23 деп аяқталады екен. Біздің тұрақты тыңдармандарымызға көптен-көп алғыс айтамыз. Назар FM радиосындағы көңіл сазы бағдарламасы өз мәресіне де келіп жетті. Әрқашанда Назар FM қосулы болсын. Далада қандай ауырай болса да көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Эфирде амандықпен жүздескенше.
Балдай, ай жұлдыздар қарайды көзін алмай. Ақ қайыңдай бұралып ортада жүр. Жас жүрегім барады жаны қалмай. Сүйдім, сүйдім дедім қайталай Қашық еттің мені ойдылай Төбелікте күйге түстім де Мен отына күйдім байқамай Опа-опа-опа білеміз Көз алмастай сіздің күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрігіне бірақ дейменіз Қылықтары шекер балады Аққудай жайылды қанады Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа әннады Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа әннады Опа! Жаннан сұра Сүйдім, сүйдім, сен кеттім жырақ-жырақ Сүйдім, сүйдім, сүймейтін кезде бірақ Сүйдім, сүйдім, кедім қайталай Қашық еттің мені ойдылай Көбелікте күйге түстім де Мен отыңа күйдім байқамай Опа-опа-опа білеміз Көз алмастын сізден күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіме бірақ тимеміз Шекер балады, аққуда жайылды қанады Бота-бота-бота қызады, опа-опа-опа әнады Бота-бота-бота қызады, опа-опа-опа әнады Қайталай, ғашық еттің мені ойтабай Көбелекті күйге түстім де Мен отыңа күйдім байқамай
Опа-опа-опа білеміз Көз алмасын сізден күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіме бірақ бейменіз
Қылықтары шекер балады Аққуда жайылды қанады Бота-бота-бота қыздады Опа-опа-опа әннады Бота-бота-бота